Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រធានាធិបតីត្រឹមនិយាយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនបានគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងបរិមាណូទេអ៊ីរ៉ង់បានឆ្លើយតបដោយខឹងសម្បានឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ត្រឹមមិនទទួលស្គាល់កិច្ចព្រមព្រៀងបរិមាណូអ៊ីរ៉ង់គ្រួសារអាមេរិកកាណាដាវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកាណាដាវិញក្រោយពីត្រូវចាប់ពង្រត់ដោយពួកភេរវជននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី Start Olympic ជាសំណង់ស្ថាបត្យកម្មដែលពលរដ្ឋចង់រក្សាទុកការខ្វះបង្គន់អនាម័យនិងទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថានឹងមានជំងឺអាសន្នរោគនៅជំរំជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកុមារនៅជំរំជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសគូររូបទិដ្ឋភាពនៃភាពរន្ធត់តក់ស្លុតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រឹមបានប្រកាសថាគាត់លែងទទួលស្គាល់ការបំពេញតាមរបស់អ៊ីរ៉ង់ជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងបរិមាណនោះពហុជាតិមួយមានរយៈពេល2ឆ្នាំហើយហើយគាត់បានដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីថ្មីតែកទិនការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មឬកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ផងដែរលោក Steve Herman ប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំសិទ្ធិវិមានរាយការណ៍ថាប្រធានាធិបតីត្រឹមមិនបានលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងផែនការទូលំទូលាយរួមគ្នានៃសកម្មភាពហៅថា JCPOAT នៅពេលថ្លែងពីបន្ទុកការទូតក្នុងសិទ្ធិវិមានប្រធានាធិបតីត្រឹមមានពាក្យសម្ដីខ្លាំងៗសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកូនទីរងនៅពេលគាត់ប្រកាសអំពីយុទ្ធសាស្ត្រមួយតាំងរឹងជាងមុនសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលគាត់ហៅថាជាអ្នកឧបត្ថម្ភចុងផ្ដើមភេរវកម្មនិងអំពើឈ្លានពាននៅក្នុងភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ានិងនៅទូទាំងពិភពលោកការអង្វរករច្រើនពីពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសអាមេរិកនិងពីពួកមន្ត្រីខ្លះក្នុងរដ្ឋបាលផ្ទាល់របស់ត្រឹមបានធ្វើឲ្យគាត់មិនលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលពួកអ្នកគាំទ្របាននិយាយថាបានបញ្ឈប់ការអភិវឌ្ឍអាវុធបរិមាណូនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសុក្រប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងបរិមាណូដែលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចុះហត្ថលេខាជាមួយពួកប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោក6កាលពីឆ្នាំ2015មិនអាចត្រូវលុបចោលបានទេនៅក្រៅប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រឹមបានប្រកាសថាគាត់មិនបញ្ជាក់ថាអ៊ីរ៉ង់បានគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងតាមទូរទស្សន៍ផ្សព្វផ្សាយនៅទូទាំងប្រទេសជាតិនៅក្រៅកំណត់សម្គាល់របស់ត្រឹមលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ Hassan Rouhani បានសុំដល់ពួកប្រទេសជាហត្ថលេខាទាំងអស់លើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យធ្វើតាមការសន្យារបស់ពួកគេលោកបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងផែនការទូលំទូលាយរួមគ្នានៃសកម្មភាពហៅកាត់ថា JCPOA ថាជាសមិទ្ធផលដ៏ល្អប្រសើរមួយនៅក្នុងកិច្ចការទូតអន្តរជាតិហើយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងបន្តគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកប្រធានាធិបតីរស់នេះបានមានប្រសាសន៍ថាសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់នឹងមិនមែនជាប្រទេសទី1ដែលដកខ្លួនថយចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនបានត្រូវគោរពទេអ៊ីរ៉ង់នឹងឈប់អនុវត្តការបដិញ្ញាទាំងអស់របស់ខ្លួនហើយនឹងធ្វើកម្មវិធីបរិមាណូដោយសន្តិវិធីរបស់ផងខ្លួនជាថ្មីឡើងវិញដោយគ្មានការ រដ្ឋបတ်ឡើយប្តីប្រពន្ធអាមេរិកកាណាដាមួយគូនិងពួកកូនគេ3នាក់បានវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកាណាដាវិញហើយក្រោយពីបានជួបប្រទេសហេតុការអាក្រក់5ឆ្នាំជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់មណ្ដាយហកានីមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួកតាលីបាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគ្រួសារនេះបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងតូរ៉ុនតូកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រតាមយន្តហោះមួយគ្រឿងនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Canada ពីទីក្រុងឡូនអ្នកស្រី Caitlin Coleman ដែលជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោក Joshua Boyle ប្តីសញ្ជាតិកាណាដារបស់អ្នកស្រីបានត្រូវចាប់ពង្រត់នៅពេលធ្វើដំណើរដោយស្ពាយសាក់កាដូនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីឆ្នាំ2012អ្នកស្រី Coleman មានផ្ទៃពោះនៅពេលនោះអ្នកស្រីបានឆ្លងទន្លេមានកូន4នាក់នៅពេលត្រូវចាប់ឃុំឃាំងការដោះលែងគ្រួសារនេះនាំឲ្យមានការសម្ដែងការទុស្រាក្នុងចិត្តពីសំណាក់ពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរដ្ឋាភិបាលកាណាដាបាននិយាយថាខ្លួនមានការរីករាយដោយសារការវិលត្រឡប់មកវិញដែលបានត្រូវរងចាំយូរយារមកហើយរបស់គ្រួសារនេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះមានការលេចឡើងនៃសេចក្តីល្អន់អំពីការជួបប្រទះហេតុការណ៍អាក្រក់ដែលគ្រួសារនេះបានប្រឈមនៅពេលត្រូវចាប់ឃុំឃាំងដោយពួកសមាជិកនៃបណ្ដាញហកានីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយធ្វើឡើងនៅឯចំណត់យន្តហោះក្រុងតូរ៉ុនតូហើយត្រូវរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រលោក Joshua Boy បាននិយាយថាពួកសមាជិកនៃបណ្ដាញហកានីបានសម្លាប់កូនម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកកូនរបស់លោកដែលជាក្មេងស្រីតូចម្នាក់និងបានចាប់រំលោភសាបសន្តិវៈភរិយាលោកនៅពេលដែលគ្រួសារនេះបានត្រូវចាប់ឃុំឃាំងជាចំណាប់ខ្មាំង
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅស្តាតអូឡាំពិកជាសំណង់ស្ថាបត្យកម្មដែលពលរដ្ឋចង់រក្សាទុកការខ្វះបង្គន់អនាម័យនិងទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថានឹងមានជំងឺអាសន្នរោគនៅជំរំជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកុមារនៅជំរំជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសគូរូបទិដ្ឋភាពនៃភាពរន្ធត់តក់ស្លុតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្រុកអាដាមនៅរដ្ឋផេនសាវេនីយ៉ាជួបប្រទះបញ្ហាខ្វះកម្លាំងពលកម្មដោយសារបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington Start Olympic ជាស្នាដៃមួយរបស់លោកបានម៉ូលីវ៉ាន់ស្ថាបត្យករខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីខែមុនរហូតមកដល់ពេលនេះ Start Olympic បានក្លាយជាកន្លែងកំសាន្តលំហែកាយសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញបានស្នើឲ្យមានការថែរក្សា Start មួយនេះទៅថ្ងៃមុខលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកស្រីលួយអ៊ីមជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយលោកស្រីតែងតែមកស្តាតអូឡាំពិកជារៀងរាល់ព្រឹកដើម្បីហាត់ប្រាណក្រោយបញ្ចប់ការហាត់ប្រាណនៅស្តាតអូឡាំពិកនាព្រឹកមួយលោកស្រីលួយអ៊ីមមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីបានចំណាយពេល 2-3 ម៉ោងគឺចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹកហាត់ប្រាណតាមបទចម្រៀងចិនដែលលោកស្រីថាវាជួយសម្រួលជីពចរនិងជួយឲ្យលោកស្រីសម្រានលក់ស្រួល
តោះហាត់ដូចអាលូទៅផឹកថ្នាំហើយដល់បើហាត់ឡើងអូផឹកថ្នាំបាយផឹកថ្នាំដូចលូមក
សប្តាហ៍ថ្ងៃលោកស្រីលួយអ៊ីមអាយុ72ឆ្នាំដែលហាក់នៅមានកាយសម្បត្តិមាំទាំនៅឡើយបានរំលឹកពេលមួយដែលលោកស្រីបានមកស្គាល់ស្តាតអូឡាំពិកជាលើកដំបូងកាលពីលោកស្រីនៅមានអាយុប្រហែល20ឆ្នាំក្នុងពេលនោះលោកស្រីលួយអ៊ីមដែលរស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានមកលេងម្ដាយមីងនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាពេលនោះមានមនុស្សច្រើនចូលទស្សនាការសម្ដែងនៅស្តាតនេះមានដូចជាការសម្ដែងហ៊ីនិងការលេងសៀកជាដើម
ច្រើនអូមនុស្សច្រើនបាញ់ចំបុតថ្លៃទៀត
លោកស្រីអ៊ីមដែលមានផ្ទះនៅក្បែរស្តាតអូឡ িম ពិកបានរៀបរាប់ថាខ្យល់អាកាសនៅក្នុងស្តាតនេះល្អហើយកន្លែងហាត់ប្រាណមានទេសភាពស្អាតលោកស្រីបានរំលឹកថាលោកស្រីធ្លាប់បានឃើញលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ស្ថាបត្យករស្តាតអូឡ িম ពិកដើរហាត់ប្រាណនៅស្តាតកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុន
អត់ដឹងមុនក៏កើនការច្រត់កាន់ច្រត់មកហ្នឹងដែរមកឆ្នាំមុនហ្នឹងគេកាន់ស្គរគាត់ទៅភាសាសងគេប្រាំគេប្រាប់ថាតាមអ្នកសាសងអូយតែកែតាអេមរណភាពទៅអេមរណភាពហ៎បានយើងហាត់ប្រាណស្រួលតរណាមកប៉ុណ្ណឹងអូយមិនទៀតទៅឡើយ
ដោយសារតែការអភិវឌ្ឍដោយមានអាគារធំធំនៅជុំវិញស្តាតនេះលោកស្រីលួយអ៊ីមមានប្រសាសន៍ថាសំណង់ទាំងនេះធ្វើឲ្យបាត់បង់ខ្យល់អាកាស
ចាញ់មុនឯមុនវាអត់សូវបាំងតែអីយ៉ាងខ្យល់ច្រើនលោកបាំងមិនសូវខ្យល់ឲ្យមុននេះ
ក្នុងនាមជាអ្នកសហការដ៏ស្និទ្ធនឹងអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះបាទនរោត្តមសីហនុលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់កាលនោះត្រូវបានព្រះអង្គស្នើឲ្យសាងសង់ស្តាតអូឡ িম ពិកដើម្បីទទួលស្វាគមន៍កីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ1963ទោះជាយ៉ាងណាកម្ពុជាមិនបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡានេះទេដោយសារបញ្ហាស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានាគ្រានោះស្តាតអូឡ িম ពិកត្រូវបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំ1962ហើយ2ឆ្នាំក្រោយមកត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងចំណោមស្នាដៃជាច្រើនទៀតរបស់លោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ស្តាតអូឡ িম ពិកត្រូវបានប្រជាជនកម្ពុជានិងជនបរទេសកោតសរសើរថាស្ថាបត្យករវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់បានគិតគូរយ៉ាងដិតដល់ចំពោះបញ្ហាបរិស្ថាននិងស្ថាបត្យកម្មខ្មែរសម័យទំនើបសម្រាប់អតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលបានសោយទីវង្គតកាលពីឆ្នាំ2012ស្តាតអូឡ িম ពិកបានដើរតួនាទីសំខាន់មួយសម្រាប់ទំនាក់ទំនងក្រៅប្រទេសលោកជូលីយ៉ូជែលដ្រេសអតីតលេខាផ្ទាល់របស់ព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកថានៅក្នុងរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមព្រះមហាក្សត្របានយកស្តាតអូឡ িম ពិកដើម្បីស្វាគមន៍អតីតប្រធានាធិបតីបារាំងលោកឆាលដឺហ្គោលនិងមេដឹកនាំប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាលោកមានប្រសាសន៍និងមានអត្ថន័យដើមថាគឺស្តាតអូឡ িম ពិកនេះហើយដែលលោកឆាលដឺហ្គោលបានថ្លែងការពីខែកញ្ញាឆ្នាំ1966ថ្កោលទោសការធ្វើអន្តរាគមន៍របស់អាមេរិកកាំងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយបានប្រកាសគាំទ្រពេញទំហឹងរបស់បារាំងចំពោះគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតដែលអតីតព្រះមហាក្សត្របានជ្រើសរើសសម្រាប់ទំនាក់ទំនងក្រៅប្រទេសរបស់កម្ពុជារហូតមកដល់ពេលនេះស្តាតអូឡ িম ពិកដែលមានទីតាំងនៅចំទីប្រជុំជនបានក្លាយជាកន្លែងលំហែកាយនិងហាត់ប្រាណសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅជាពិសេសអ្នករស់នៅរាជធានីភ្នំពេញ
គាត់នឹងចូលមកជុំអញ្ចឹងគាត់មកឲ្យអានឹងយល់ហើយហើយមើលហ្នឹងនេះអាបោហ្នឹងអាហ្នឹងមើលចោល
លោកកិនប៊ុនថនអាយុ63ឆ្នាំមកហាត់ប្រាណនៅស្តាតអូឡ িম ពិកប្រមាណ2ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺចាប់ពីម៉ោង4កន្លះព្រឹកលោកបានធ្វើដូច្នេះជិត12ឆ្នាំមកហើយដោយបច្ចុប្បន្ននេះលោកបានចំណាយពេលដើរជាការហាត់ប្រាណនៅជុំវិញស្តាតនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាស្តាតជាកន្លែងដែលអាចផ្ដល់ខ្យល់អាកាសល្អហើយលោកបានស្គាល់មិត្តភ័ក្តិជាច្រើននឹងបានពិភាក្សាពីការរកស៊ីនិងបញ្ហាសុខភាពជាមួយគ្នាពេលមកហាត់ប្រាណនៅទីនេះលោកក៏បានកោតសរសើរស្នាដៃរបស់លោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ជាពិសេសការរចនាអគារស្តាតដោយមានខ្យល់ចេញចូលគ្រប់គ្រាន
់ការសាងសង់គេទុកអញ្ចឹងហ្មងទុកដើម្បីឲ្យមានខ្យល់ចេញចូលហើយនឹងអានេះជុំវិញហ្នឹងអត់ឲ្យមានអីបាំងទេដល់ឥឡូវបាំងអញ្ចឹងក៏មិនដឹងធ្វើម៉េច
ចំណែកនៅខាងក្នុងអាគារមេនៃស្តាតអូឡ িম ពិកមានការលេងកីឡាប្រភេទបាល់បោះនេះព្រឹកមួយលោកហេងសេរីមេងអាយុ37ឆ្នាំបានមកលេងបាល់បោះនៅទីនោះលោកបានមកលេងកីឡានៅស្តាតអូឡ িম ពិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996បច្ចុប្បន្ននេះលោកបានចំណាយពេល2ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមកលេងកីឡានៅស្តាតមួយនេះដោយចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង5កន្លះព្រឹកលោកបានសរសើរថានៅខាងក្នុងអាគារនេះមានខ្យល់ចេញចូលគ្រប់គ្រាន់ដែលលោកថានេះជាការគិតគូរមួយរបស់ស្ថាបត្យករ
ខ្យ
ខ្យល់អាកាសហ្នឹងគឺគេធ្វើមកគឺល្អបងបងអស់គេបាទគឺមានថាមានខ្យល់ចេញចូលគ្រប់គ្រាន់តែបបាយាកាយក៏វាប៉ុណ្ណឹងគេហៅល្អល្អបាទថាខាងក្រៅគឺវាមើលទៅយើងឃើញគេឃើញឯងច្រើនយ៉ាងហ្នឹងទៀតគឺមានថាការដែលគេសាងសង់ហ្នឹងគឺមានថាគេអ្នកដែលវិស្វករពីមុនហ្នឹងគឺគាត់បានគិតគូរល្អិតល្អន់របស់គាត់បាទពួកខ្ញុំនៅក្មេងជំនាន់ក្រោយនេះខ្ញុំសូមកោតសរសើរនៅស្នាដៃរបស់គាត់បាទ
ម្ដងមកកាលស្តាតអូឡ িম ពិកត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងប្រកួតបាល់ធំធំជាមួយប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននិងប្រទេសដទៃទៀតដោយមានមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ចូលទស្សនាជាពិសេសការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់យុវជនកម្ពុជាយុវជនប៉ាតុលាអាយុ20ឆ្នាំដែលជានិស្សិតឆ្នាំទី2ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាបានមកលេងកំសាន្តនៅស្តាតនេះជាមួយមិត្តភ័ក្តិក្នុងពេលទំនេរពីការសិក្សានាព្រឹកមួយប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់បានទទួលមរណភាពលោកបាននិយាយថាលោកមានចំណូលចិត្តមកទីនេះដើម្បីលំហែកាយនិងជជែកលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិ
នៅទីនេះវាមានទីធ្លាធំទូលាយហើយវាមានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធល្អនឹង
យុវជនរូបនោះបានឲ្យដឹងទៀតថាលោកតែងតែទិញសម្បត្តិមកទស្សនាបាល់ទាត់នៅពេលមានការប្រកួតណាមួយដោយសារលោកក៏ជាអ្នកចូលចិត្តបាល់ទាត់មួយរូបដែរលោកចង់ឲ្យទីតាំងមួយនេះត្រូវបានអភិរក្សសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយបានស្គាល
់គឺថាមិនចង់អីបាត់ទេគឺថាបំបត្តិទៅឆោតស្ដាយមែនទែនន
ៅពេលមានការប្រកួតបាល់ទាត់ធំធំអ្នកចូលទស្សនាអាចមានចំនួនទៅដល់50,000នាក់បើយោងតាមមន្ត្រីដែលគ្រប់គ្រងស្តាតអូឡាំពិកក្នុងមួយថ្ងៃមនុស្សប្រហែល 1,500 នាក់បានចូលមកស្តាតមួយនេះដែលភាគច្រើនមកហាត់ប្រាណនិងលេងកីឡាផ្សេងៗមិនត្រឹមតែជាកន្លែងហាត់ប្រាណប្រជាជនមួយចំនួនក៏បានពឹងផ្អែកការលក់ដូរតិចតួចនៅក្នុងស្តាតនេះជាង10ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីប៉ែនសុភឿនអាយុ55ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមលក់ដូរនៅទីនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004ដើម្បីរកកម្រៃផ្គត់ផ្គង់ក្រុមគ្រួសារដោយសារអ្នកស្រីមានកូន3នាក់ក្នុងបន្ទុកទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីបានរអ៊ូរទាំថាការលក់ដូរបច្ចុប្បន្ននេះមិនដូចមុននោះទេដោយសារខាងស្តាតបិទមិនអោយមានការលេងបាល់ទាត់និងបាល់ទះនៅជិតកន្លែងលក់ដូរ
លើកមុនវាគ្រាន់បើមែនប៉ុន្តែឥឡូវនេះដូចជាយ៉ាប់មែនទែនបបាក់មែនទែន
ពីមុនមកអ្នកស្រីអាចរកកម្រៃបាន200,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃតែឥឡូវនេះអ្នកស្រីរកបានតែ4ទៅ60,000រៀលតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃម្ដងមកកាលស្តាតនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនដូចជាការប្រគំតន្ត្រីនិងការតាំងពិព័រណ៍ផលិតផលនិងអាហារមួយចំនួនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានប្រើប្រាស់កន្លែងមួយនេះដើម្បីរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌មួយចំនួនផងដែរកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលបានយកទីកន្លែងមួយនេះប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកក្នុងខេត្តកំពង់ធំជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO បច្ចុប្បន្ននេះស្តាតអូឡ িম ពិកត្រូវបានហ៊ំព័ទ្ធដោយសំណង់អាគារខ្ពស់ខ្ពស់ហើយសំណង់អាគារផ្សេងៗទៀតកំពុងដំណើរការប្រជាជនមានការព្រួយបារម្ភថាតំបន់នោះនឹងត្រូវអភិវឌ្ឍដែលនាំឲ្យបាត់បង់កន្លែងហាត់ប្រាណនិងស្នាដៃរបស់លោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ស្តាតអូឡ িম ពិកថ្មីមួយក្នុងខណ្ឌព្រែកភ្នៅដែលមានតម្លៃប្រមាណ100លានដុល្លារអាមេរិកកំពុងត្រូវបានស្ថាបនាដើម្បីទទួលស្វាគមន៍កីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជាគ្រោងនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាក្រុងលោកមេតមាសភក្តីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថារហូតមកដល់ពេលនេះសាលាក្រុងមិនទាន់មានគម្រោងអ្វីតាក់ទងនឹងស្តាតអូឡ িম ពិកនៅឡើយទេលោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើមានការប្រែក្លាយស្តាតអូឡ িম ពិកជាតំបន់អភិវឌ្ឍនោះជាការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលអង្គការមូលនិធិប្រាសាទពិភពលោកដែលបានទទួលជំនួយខ្លះពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងការអភិរក្សប្រាសាទមួយចំនួននៅកម្ពុជាបានដាក់បញ្ចូលស្តាតអូឡ িম ពិកទៅក្នុងបញ្ជីនៃសម្បត្តិវប្បធម៌បេតិកភណ្ឌដែលអាចគម្រាមកំហែងកាលពីឆ្នាំ2016លោកស្រីជីណេវ៉ាបតតូតំណាងអង្គការមូលនិធិប្រាសាទពិភពលោកប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈអ៊ីមែលថាការដាក់បញ្ចូលស្តាតអូឡ িম ពិកទៅក្នុងបញ្ជីមូលនិធិប្រាសាទពិភពលោកនេះគឺដើម្បីទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍របស់អន្តរជាតិទៅលើតម្លៃស្ថាបត្យកម្មនៃសំណង់អាគារលោកស្រីបន្តថាស្តាតមួយនេះគួរត្រូវបានរក្សាទុក សម្រាប់ជាស្នាដៃស្ថាបត្យកម្មខ្មែរសម័យទំនើបលោកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA នឹងមានអត្ថន័យដើមថាស្តាតអូឡាំពិកកីឡាជាតិគួរតែត្រូវបានអភិរក្សដោយក្រុមមជ្ឈបាយវាគួរតែត្រូវបានអភិរក្សនិងត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាបន្តបន្ទាប់ជាកន្លែងសាធារណៈសម្រាប់អ្នករស់នៅភ្នំពេញនិងអត្តពលករកីឡាទាំងកម្រិតថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិគួរតែត្រូវបានប្រារព្ធនៅទីនោះប៉ុន្តែវាក៏អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ផ្សេងៗតាមមជ្ឈបាយនេះអគារនឹងត្រូវបានរក្សាទុកខណៈវានឹងនៅតែជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់មនុស្សនិងមិនត្រូវបានបំភ្លេចឬបោះបង់ចោលលោកប៉ែនសេរីបញ្ញាអាយុ30ឆ្នាំជាប្រធានផ្នែកគម្រោងវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2009មានប្រសាសន៍ថាគម្រោងមួយនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីចងក្រងស្នាដៃរបស់លោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់និងផ្សព្វផ្សាយស្នាដៃរបស់លោកទៅក្មេងជំនាន់ក្រោយលោកសេរីបញ្ញាដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកស្ថាបត្យកម្មមួយរូបនិងធ្លាប់ធ្វើការជាមួយលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់បាននិយាយថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមរបស់លោកបានចងក្រងនៅគម្រោងប្រហែល20ហើយក្រុមរបស់លោករំពឹងថានឹងពង្រីកគម្រោងនេះទៅក្រៅប្រទេសក្នុងនោះមានប្រទេសជប៉ុននិងបារាំងដោយសារឯកសារខ្លះតាក់ទងនឹងលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ត្រូវបានរក្សាទុកនៅទីនោះតាក់ទងនឹងស្តាតអូឡាំពិកវិញលោកសេរីបញ្ញាមានប្រសាសន៍ថាស្តាតអូឡាំពិកសំខាន់ទាំងផ្នែកស្ថាបត្យកម្មនិងនយោបាយសង្គមដោយសារតែគំនិតនៃការរចនានេះហើយនឹងប្រវត្តិរបស់វានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងតំបន់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ការខ្វះបង្គន់អនាម័យនិងទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ធ្វើឲ្យមានការប្រួយបារម្ភថានឹងមានជំងឺអាសន្នរោគនៅជំរំជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសលោកជូហ្វ្រីមិនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដោយឈោះនៅជិតជំរំតង់ទើបដំឡើងថ្មីថ្មីជាច្រើននៅជំរិលភ្នំលោកអាប់ដុលម៉ាឡិកបកស្រាយពីបញ្ហាធំជាងគេបង្អស់មួយដែលជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាង500នាក់ដែលរត់ភៀសខ្លួនពីអំពើហិង្សានៅមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីរកទីទួលសុវត្ថិភាពនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសកំពុងប្រឈមបញ្ហានោះគឺបង្គន់អនាម័យលោកម៉ាឡិកជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាមកពីខេត្តរខាញ់ភាគខាងជើងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នាកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាកន្លងទៅនៅពេលដែលកងយោធារំដោះអារ៉ាកាន់រ៉ូហីងយ៉ាបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាដោយបង្កឲ្យមានការភៀសខ្លួនឆ្លងព្រំដែននោះបានមានប្រសាសន៍ថារហូតមកទល់នឹង3ថ្ងៃចុងក្រោយនេះយើងបានប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងបង្គន់អនាម័យការនេះត្រូវបានមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅថាជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយនៃការបោះសម្អាតជាតិសាសន៍តាមរយៈពាក្យថាការលំបាកជាច្រើនលោកម៉ាឡិកមានន័យថាមិនមានបង្គន់ប្រើប្រាស់ហើយត្រូវចូលទៅវាលស្រែដើម្បីបន្តបង់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីសប្តាហ៍មុនបង្គន់អនាម័យថ្មីមួយត្រូវបានសង់ដោយទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទោះបីជាបង្គន់នោះបានបម្រើដល់តម្រូវការរបស់មនុស្សរាប់រយនាក់ដែលនាំឲ្យមានការតម្រង់ជួរយ៉ាងវែងនៅពេលព្រឹកក៏ដោយក៏វានៅតែប្រសើរជាងគ្មានបង្គន់ប្រើប្រាស់តរទៅសោះលោកម៉ាឡិកបានមានប្រសាសន៍ថាឥឡូវនេះគឺគ្រាន់បើហើយស្របពេលដែលជនរ៉ូហីងយ៉ាបន្តចូលទៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួននិងទីវាលទាំងឡាយនៅក្នុងស្រុកខុកស្បាហ្សាភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសបង់ក្លាដេស ការប្រយុទ្ធបារម្ភមានកាន់តែខ្លាំងឡើងពីជំងឺឆ្លងតាមទឹកដូចជាជំងឺអាសន្នរោគដែលអាចរីកសាយភាយតាមប្រព័ន្ធទឹកប្រើប្រាស់មិនស្អាតជាដើមបញ្ហានេះគួបផ្សំគ្នាពីព្រោះជំរំនិងកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យថ្មីៗស្ថិតនៅតំបន់ដែលមានមនុស្សកកកុញដោយមានកុមារជាច្រើនដែលមានប្រព័ន្ធការពារសុខភាពទន់ខ្សោយដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងកុំឲ្យមានគ្រោះអាសន្នផ្នែកសុខភាពក្រុមជំនួយនានាប្រញាប់ប្រញាល់ដាក់ដំឡើងអណ្ដូងស្នប់សម្រាប់គុតផ្គងទឹកស្អាតប្រើប្រាស់និងបង្គន់អនាម័យជាច្រើនតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានលោកអាស៊ីហ្សាឡេនាយកជាន់ខ្ពស់អង្គការជំនួយសង្គ្រោះបង់ក្លាដេសប្រាក់បាននិយាយថាអង្គការមានគោលដៅដាក់ដំឡើងបង្គន់អនាម័យចំនួន 15,000 នៅត្រឹមថ្ងៃទី15ខែតុលានេះលោកបានបន្តទៀតថាបង្គន់បណ្ដោះអាសន្នអាចប្រើប្រាស់បានត្រឹមតែ1ខែគឺសំខាន់ជាងការសង់បង្គន់អចិន្ត្រៃយ៍ដោយសារតែកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យបច្ចុប្បន្នមិនមានលក្ខណៈអចិន្ត្រៃយ៍នោះទេមកទល់នឹងពេលនេះបង្គន់អនាម័យចំនួន 4,600 ត្រូវបានដាក់ដំឡើងលោកសាឡេបាននិយាយថាយើងត្រូវព្យាយាមឲ្យមនុស្សប្រើប្រាស់បង្គន់ឲ្យកាន់តែលឿននិងឲ្យបានកាន់តែច្រើនតាមតែអាចធ្វើទៅបាននេះគឺជាគោលដៅជាជាងការធ្វើគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមនៅក្នុងរយៈពេលវែងដែលនឹងត្រូវការពេលវេលាយូរជាងនេះដើម្បីសង់បង្គន់មួយមួយលោកបានបន្តទៀតថាខ្ញុំគិតថាហានិភ័យបន្ទាន់ចម្បងជាងគេគឺហានិភ័យផ្នែកសុខភាពហើយជំងឺជាច្រើនបានរីកសាយភាយតាមរយៈការបន្តបង់នៅទីវាលនិងការមិនមានលទ្ធភាពទទួលបានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់នេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានហានិភ័យដែលថាជំងឺអាសន្នរោគអាចរីកសាយភាយមិនទាន់ឃើញមានជំងឺអាសន្នរោគនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែនៅមានសញ្ញាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដទៃទៀតពីបញ្ហាសុខភាពតាក់ទងនឹងអនាម័យលោកសាឡេបានថ្លែងថាចំនួនអ្នកជំងឺមកពី clinic ចល័តរបស់អង្គការ BRAC ជាមួយនឹងជំងឺរាករូសនិងជំងឺរាកមូលបានកើនឡើងពី 2% រហូតទៅដល់ 20% ឯណោះអ្នកស្រី Vivian Tan អ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនដែលហៅកាត់ថា UNHCR បាននិយាយនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកមួយថាមកទល់ថ្ងៃនេះអង្គការ UNHCR និងដៃគូបានដាក់បង្គន់អនាម័យចំនួន500ដើម្បីបម្រើដល់មនុស្សប្រមាណ 25,000 នាក់ដែលភាគច្រើនរស់នៅផ្នែកពង្រីកបន្ថែមនៃជំរំកូតូប៉ាឡុងអង្គការ UNHCR ក៏បានជិច្ចអណ្ដូងស្នប់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតដល់ជនភៀសខ្លួនជិត 37,000 នាក់ផងដែរលោកថានបានមានប្រសាសន៍ថាការងារនេះកំពុងតែធ្វើឡើងស្របពេលដែលមានបញ្ហាទំហំដីហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងអាចបង្កើនចំនួនបង្គន់សម្រាប់គ្រួសារនីមួយៗប្រើប្រាស់ឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមតែអាចធ្វើទៅបានការការពារបន្ថែមដើម្បីគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលជំងឺអាសន្នរោគគឺការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការដោយបានជំនួយពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងមូលនិធិកុមារអង្គការសហប្រជាជាតិក្រសួងសុខាភិបាលបង់ក្លាដេសបានធ្វើយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺអាសន្នរោគនៅតាមកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យមួយចំនួននៅឃុំយូខានិងឃុំតេណាហ្វនៃស្រុកខុកស្បាហ្សាយោងទៅតាមអ្នកនាំពាក្យអង្គការ UNICEF លោក Jean-Jacques Simon បាននិយាយថាវ៉ាក់សាំងចំនួន900,000កំពុងតែត្រូវគេដឹកបញ្ជូនមកតាមរយៈក្រុមការងារចល័តដែលនេះជាយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺអាសន្នរោគធំជាងគេបង្អស់ទី2នៅលើពិភពលោកយុទ្ធនាការធំជាងគេទី1ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅប្រទេសហៃទីកាលពីឆ្នាំមុនលោក Simon បានកត់សម្គាល់ថាក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍មុនករណីថ្មីនៃការកើតមានជំងឺរាករូសចំនួន 1,300 ករណីត្រូវបានគេរាយការណ៍ដំណាក់កាលដំបូងនៃយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងផ្តោតទៅលើកុមារជាង 650,000 នាក់ចាប់ពីអាយុ1ឆ្នាំឡើងទៅដំណាក់កាលទី2នៃយុទ្ធនាការនេះនឹងចាប់ផ្តើមនៅចុងខែតុលានេះហើយមានគោលបំណងផ្តល់វ៉ាក់សាំងដល់កុមារប្រមាណ 250,000 នាក់ពីអាយុរវាង1ឆ្នាំនិង5ឆ្នាំប៉ុន្តែទំហំនៃការឆ្លើយតបផ្នែកមនុស្សធម៌និងស្ថានភាពផ្ទាល់ដែលកំពុងប្រែប្រួលអាចជួបប្រទះនឹងអ្វីដែលមិនអាចរំពឹងទុកជាមុនបានសម្រាប់លោកម៉ាឡិកនិងអ្នកនៅជំរំតង់ជិតខាងលោកការដាក់ឲ្យមានបង្គន់អនាម័យប្រើប្រាស់បានជួយខ្លះដែរប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នានៅទីនោះដែលកំពុងប្រើប្រាស់បង្គន់នោះទេលោកបានបកស្រាយថានាពេលថ្មីៗនេះគ្រួសារនានាដែលរស់នៅក្នុងតង់ជុំវិញបង្គន់បានសម្រេចថាបង្គន់នោះគឺសម្រាប់តែស្ត្រីប៉ុណ្ណោះពីព្រោះស្ត្រីត្រូវការភាពបិទបាំងជាងនៅពេលសួរថាតើនៅពេលបន្ទោបង់បរោះទៅកន្លែងណាលោកម៉ាឡាក់ចង្អុលទៅកាន់ជើងភ្នំនឹងវាលស្រែលោកបាននិយាយថាយើងជាបរោះយើងអាចទៅកន្លែងណាក៏បានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អនុញ្ញាតនាងជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសានជាតិជាង400កន្លែង ដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អតិថិជនជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អតិថិជនជាតិទាំងនោះផងដែរតើអតិថិជនជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកុមារនៅជំរំជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសគូររូបទិដ្ឋភាពនៃភាពរន្ធត់តក់ស្លុតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្រុកអាដាមនៅរដ្ឋ Pennsylvania ជួបប្រទះបញ្ហាខ្វះកម្លាំងពលកម្មដោយសារបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ប្រតិកម្មរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកដល់សេចក្តីប្រកាសរបស់ត្រឹមអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារម៉ាណូអ៊ីរ៉ង់តើអ្វីជាក្រុមឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលភូមាបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីអំពើឃោរឃៅប្រឆាំងនឹងពួកជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ា
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណដោយប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកឈប់ទទួលស្គាល់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារម៉ាណូជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រឹមតម្រូវឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាជាថ្មីអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរដ្ឋបាលត្រឹមបាននិយាយថាខ្លួននឹងបន្តធ្វើតាមការសន្យារបស់ខ្លួនតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ប៉ុន្តែថាសភាត្រូវតែដោះស្រាយភាពខ្ចោះមាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រឹមបានថ្លែងថាប្រសិនបើមិនធ្វើដូច្នេះទេសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដកខ្លួនថយចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារម៉ាណូកាលពីឆ្នាំ2015ដែលបានត្រូវយល់ព្រមដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង5នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងសហភាពអឺរ៉ុបលោក Paul Ryan ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារម៉ាណូត្រូវសម្រេចក្នុងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមានភាពខ្ចោះច្រើនហើយលោកបានគាំទ្រដល់សេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមឲ្យពិនិត្យមើលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាថ្មីលោករ៉ាយ៉ែនបានមានប្រសាសន៍ថាការក្រន់តែពង្រឹងកិច្ចព្រមព្រៀងខ្ចោះមួយនេះមិនមែនជាការគ្រប់គ្រាន់ទេខ្ញុំគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមក្នុងការពិនិត្យមើលកិច្ចព្រមព្រៀងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នេះជាថ្មីឡើងវិញហើយសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនឹងធ្វើការជាមួយរដ្ឋបាលគាត់ដើម្បីទប់ទល់នឹងសកម្មភាពធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដូចជាពួកសាធារណរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែរលោក Mitch McConnell មានដឹកនាំក្រុមភាគច្រើនក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតជំទាស់នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារម៉ាណូអ៊ីរ៉ង់លោកមិនបានបង្ហាញគោលជំហរលោកអំពីថាតើលោកនឹងឆ្លើយតបបែបណាដោយការដែលត្រឹមមិនទទួលស្គាល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រឹមបានបញ្ជាដល់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់នៅពេលគាត់ប្រកាសអំពីគោលជំហរក៏ខ្លួនជាងមុនចំពោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលមានរួមបញ្ចូលការប្រកាសមិនព្រមបញ្ជាក់ជាថ្មីទទួលស្គាល់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារម៉ាណូជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់សេដីមៀនបានហៅក្រុមឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ដែលដាច់ពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធធម្មតារបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាជាឧបករណ៍និងអាវុធសំខាន់មួយក្នុងការធ្វើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឲ្យคล้ายទៅជារដ្ឋទុច្ចរិតឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែតើអ្វីទៅជាក្រុមឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ក្រុមឆ្មាំបដិវត្តបានត្រូវបង្កើតឡើងក្រោយការបដិវត្តអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីឆ្នាំ1979 ដែលនៅក្នុងនោះប្រជាសាមូហាម៉ាត់រីហ្សាប៉ាឡាវីបានត្រូវទម្លាក់ពីអំណាចដោយសារការបះបោរមួយដឹកនាំដោយពួកបព្វជិតសាសនាអ៊ីស្លាមក្រុមឆ្មាំបដិវត្តបានត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីពង្រឹងអំណាចរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្លាមថ្មីហើយធ្វើប្រតិបត្តិការស្របជាមួយកងយុទ្ធពលធម្មតារបស់ប្រទេសនេះដោយធ្លាប់ជាកងកម្លាំងរកខេករខៈមួយការពាររបបគ្រប់គ្រងថ្មីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅពេលនេះក្រុមឆ្មាំបដិវត្តជាស្ថាប័នសន្តិសុខមានកម្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រុមឆ្មាំបដិវត្តមានបុគ្គលិកសកម្មពី 120,000 នាក់ទៅ 150,000 នាក់មានសមត្ថភាពខាងកិច្ចការពារប្រទេសតាមអាកាសផ្លូវគោកនិងសមុទ្រ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ភាពឈឺចាប់និងទិដ្ឋភាពតក់ស្លុតផ្សេងផ្សេងដែលកើតឡើងចំពោះជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានបង្ហាញឡើងតាមរយៈរូបគំនូរដែលគូរដោយកុមាររ៉ូហីងយ៉ាដែលកំពុងរស់នៅតាមជំរំជនភៀសខ្លួននានាក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសអង្គការ UNICEF ជាអ្នករៀបចំវិធីសាស្ត្រនេះឡើងដើម្បីឲ្យកុមារទាំងនោះអាចរួចផុតពីការប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេលោកโจហ្វ្រីមិនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Cox Bazar ប្រទេសបង់ក្លាដេសហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជួនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសបានចោទប្រកាន់កងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាថាបានរំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពផ្សេងៗរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីក្រុមឧទាមអារ៉ាខានរ៉ូហីងយ៉ា Salvation Army បានវាយប្រហារលើប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសនៅមូលដ្ឋានយោធានៅភាគខាងជើងរដ្ឋរខាញ់នៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាកន្លងទៅនេះទិដ្ឋភាពរន្ធត់នានាដូចជាផ្ទះត្រូវគេដុតឧទ្ធម្ភាគចៈហោះកាត់ពីលើនិងជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ារត់គេចពីក្របកំភ្លើងនិងក្រុមឧក្រិដ្ឋជនប្រដាប់ដោយដាវជាដើមមិនត្រូវបានបង្ហាញឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានឬអ្នកតាមដានសិទ្ធិមនុស្សនានាដែលប្រមូលភស្តុតាងអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះបានដឹងនោះទេប៉ុន្តែទិដ្ឋភាពទាំងនេះគឺបង្ហាញឡើងតាមរយៈគំនូរដែលគូរដោយកូម៉ាលោក Anthony Lake នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ UNICEF បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននានានៅក្នុងទីក្រុង Cox Bazar ប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាកន្លងទៅនេះថា
When we are working with children to try to help them overcome their trauma, one of the ways we do it is to have them draw pictures. And I've seen in so many places
នៅពេលដែលយើងធ្វើការជាមួយនឹងកុមារដោយព្យាយាមជួយពួកគេឲ្យរួចផុតពីការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តនោះវិធីមួយដែលយើងប្រើគឺឲ្យកុមារទាំងនោះគូររូបកន្លងមកខ្ញុំបានឃើញរូបជាច្រើនមានទាំងរូបសបាយរីករាយនិងការឈឺចាប់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកុមារទាំងនោះអាចគូររូបដ៏សបាយរីករាយអំពីផ្ទះសម័យរបស់ពួកគេឬក៏អំពីអ្វីដែលពួកគេបានឃើញនៅជុំវិញខ្លួន
ប៉ុន្តែចំពោះរូបគំនូរដែលបង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជាឈឺចាប់របស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាវិញគឺខុសពីនេះដោយលោកបាននិយាយថា
រូបគំនូរដែលកុមាររ៉ូហីងយ៉ាគូគឺគួរឲ្យតក់ស្លុតរូបគំនូរទាំងនោះបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពដែលកុមាររ៉ូហីងយ៉ាឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកនៅរឿងរ៉ាវនានាដែលគ្មានកុមារណាគួរឃើញឬឆ្លងកាត់នោះទេ
រូបគំនូរដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននិងរូបគំនូរផ្សេងទៀតដែលបានចែករំលែកជាមួយនឹង VOA បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីទិដ្ឋភាពនៃការសម្លាប់រង្គាលដែលនឹកស្មានមិនដល់ក្នុងចំណោមនោះរូបគំនូរមួយបង្ហាញពីបរិសមួយចំនួនដែលតំណងជាទាហានបាញ់សម្លាប់ជនស៊ីវិលហើយមនុស្សមួយចំនួនទៀតដែលអាចសន្និដ្ឋានថាជាក្រុមឧក្រិដ្ឋជនប្រើដាវវែងកាប់ទៅលើជនរងគ្រោះដែលគ្មានអ្វីការពារខ្លួនរូបគំនូរមួយទៀតបង្ហាញពីសាកសពលង់ទឹកនៅក្នុងទន្លេ Naf ដែលជាទន្លេនៅព្រំដែនរវាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីពេលថ្មីៗនេះជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ារាប់សិបនាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីទូករបស់ពួកគេបានលិចនៅក្នុងទន្លេនោះ រូបគំនូរជាច្រើនទៀតបង្ហាញពីឧទ្ធម្ភាគចៈនិងរថយន្តយោធាបាញ់រះលើភូមិនានាដែលធ្វើឲ្យភូមិជាច្រើនឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅលោកអែនតូនីលេកបាននិយាយថាលោកបាននិយាយជាមួយនឹងក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលបាននិយាយថាខ្លួនបានឃើញក្មេងដទៃទៀតឯកំពុងលេងបាល់ទាត់ត្រូវគេសម្លាប់លោកអែនតូនីលេកនិយាយយ៉ាងដូចនេះថាអ្នកអាចស្រមៃមើលថាប្រសិនបើអ្នកជាកូនក្មេងហើយអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដូចនោះតើអ្នកនឹងត្រូវចំណាយពេលយូរប៉ុណ្ណាដើម្បីឈប់គិតពីបញ្ហានោះប្រសិនបើអ្នកអាចធ្វើបាននោះទាហានមីយ៉ាន់ម៉ានឹងរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីអងសានស៊ូជីបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការចោទប្រកាន់ដែលថាកងកម្លាំងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងប្រព្រឹត្តអំពើឃោឃៅប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលដោយបានរក្សាគោលជំហរថាពួកគេនឹងប្រឹងប្រែងឲ្យបានខ្លាំងក្លាបំផុតក្នុងការជៀសវាងកុំឲ្យមានការស្លាប់និងរបួសណាមួយកើតឡើងចំពោះអ្នកដែលមិនមែនជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារទាហាននឹងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាក៏បានទទូចផងដែរថាការរំលោភបំពានណាមួយនឹងត្រូវស៊ើបអង្កេតដើម្បីស្វែងរកភស្តុតាងត្រឹមត្រូវអ្នកតំណាងការទូតមីយ៉ាន់ម៉ានានានៅបរទេសក៏បានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់អំពីការបោះសម្អាតជាតិសាសន៍នេះផងដែរនៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថាកាលពីចុងខែមុនលោកស្រីអងសានស៊ូជីបាននិយាយថាពួកយោធាបានបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនក្រោយថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាប៉ុន្តែជនអបោរ៉ូហីញ៉ានៅតែបន្តធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលអ្នកជំនួយភ្នាក់ងារទំនងជាស្វែងរកម្ហូបអាហារបរិភោគមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មកពីប្រទេសទាំងពីរបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីដើមខែតុលាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសបន្ទាប់ពីជំនួបនោះបានបញ្ចប់មករដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាខ្លួននឹងទទួលយកជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាត្រឡប់មកវិញជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាទាំងនោះបានគេចចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដោយសារតែដំណើរការត្រួតពិនិត្យដែលបានបង្កើតឡើងកាលពីដើមទសវត្ស1990ប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់មានការទុកចិត្តចំពោះការលើកឡើងដូចនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាទៅលើពួកបះបោអារ៉ាខាន់រ៉ូហីញ៉ា Salvation Army បានធ្វើឲ្យជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាជាង500,000នាក់កិច្ចឆ្លងព្រំដែនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលនៅទីនោះពួកគេរស់នៅតាមជំរំជនភៀសខ្លួនដ៏ណែនណាន់តាមតាប់នានាដែលស្ថានភាពនេះត្រូវបានអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអែនតូនីយ៉ូ គូទេរេសហៅថាជាសុបិនអាក្រក់ផ្នែកមនុស្សធម៌និងសិទ្ធិមនុស្សជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាប្រហែល 60% ជាកុមារហើយកុមារចំនួនពាក់កណ្ដាលមានអាយុក្រោម5ឆ្នាំនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការ UNICEFអង្គការផ្ដល់ជំនួយនានាមានការប្រួយបារម្ភអំពីការបំពេញតម្រូវការផ្នែកសុខភាពអាហារូបត្ថម្ភនិងការសិក្សាអប់រំរបស់ពួកគេមានកុមារជាច្រើនរស់នៅតាមជំរំជនភៀសខ្លួនដែលកុមារទាំងនោះបានរត់ចុះឡើងនៅតាមកន្លែងស្នាក់នៅនៅតាមទីទួលជំរៀលនានានិងហែលទឹកលេងនៅក្នុងទន្លេដ៏ល្អក់កុមារមួយចំនួនត្រូវគេឃើញថាបានជួយសាងសង់តង់ស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននានាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ារាប់សែននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ជំរំទាំងនោះអ្នកនាំពាក្យអង្គការ UNICEF ម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថារូបគំនូរដែលពួកគេចែកចាយទាំងនេះគឺគូរដោយកុមារជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងជំរំបាលូខាលីដែលពួកគេបានមកចូលរួមនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់កុមារបណ្ដោះអាសន្ននានារបស់អង្គការ UNICEF អង្គការ UNICEF បានឲ្យដឹងថាបុគ្គលិករបស់ខ្លួនមានវត្តមាននៅពេលដែលកុមារគូររូបគំនូរទាំងនោះមួយចំនួនកុមារដែលគូររូបគំនូរទាំងនេះមានអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំដល់14ឆ្នាំហើយរូបគំនូរទាំងនេះត្រូវបានគូរឡើងកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះការចោទប្រកាន់ដែលបានលេចឡើងពីរដ្ឋរាខាញ់ដែលស្រដៀងទៅនឹងការអះអាងដែលលើកឡើងបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដំបងដំបងបានធ្វើឡើងដោយពួកបះបោអារ៉ាខាន់រ៉ូហីញ៉ា Salvation Army ជិត1ឆ្នាំកន្លងមកនេះមកដោយទៅនឹងការសង្ស័យរបស់សាធារណជនទូទៅនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះជឿថារឿងរ៉ាវទាំងនេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីព័ត៌មានប្រឌិតនោះទេការជួបជុំតវ៉ាជាច្រើនដើម្បីគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងរងគូនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចំណែកឯអង្គការព័ត៌មានក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានានាបានចាត់ទុកសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបរទេសអំពីវិបត្តិរ៉ូហីញ៉ានេះថាមានលក្ខណៈលំអៀងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានដឹកនាំក្រុមអ្នកការទូតនិងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនានាទៅកាន់កន្លែងដែលជាចំណុចស្នូលនៃចំនួននៅក្នុងរដ្ឋដាក់ខាញភាគខាងជើងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាកន្លងទៅនេះអង្គការផ្ដល់ជំនួយនិងអ្នកសង្កេតស្ថានភាពពីខាងក្រៅនានាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅកាន់តំបន់នោះទេចាប់តាំងពីថ្ងៃទី25ខែសីហាមកមានករណីលើកលែងមួយចំពោះការហាម5នេះគឺកាលពីខែមុនរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបាននាំអ្នកសារព័ត៌មាននានាទៅកាន់តំបន់នោះដើម្បីមើលរណ្ដៅសាកសពរបស់អ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូមួយចំនួនដែលត្រូវបានពួកបះបោអារ៉ាខាន់រ៉ូហីញ៉ា Salvation Army សម្លាប់ពួកអ្នកបះបោនេះបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់នេះមន្ត្រីការទូតម្នាក់បានសរសេរនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់នោះថាឃុំមងដូដែលស្ថិតនៅជិតព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសបង់ក្លាដេស មានលក្ខណៈដូចជាទីក្រុងខ្មោចដូច្នេះដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មឧទ្យានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងសងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់ឧទ្យានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់ឧទ្យានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូននៅសម្ព័ន្ធភាពរបស់ឧទ្យានជាតិទាំងនេះផងដែរតើឧទ្យានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalpark ឬតាមទំព័រ youtube.com/voakhmerservice និងតាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer
ស្រុកជនបទមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឈមនឹងផលវិបាកមិនបានគ្រោងទុកមួយចំនួនដែលបណ្ដាលមកពីការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លើជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ស្របពេលដែលអាជីវកម្មនានានៅក្នុងស្រុកដែលមានសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មនេះបានជួបប្រទះការខ្វះកម្លាំងពលកម្មម្ចាស់ចំការផ្លែឈើនិងសកម្មជនគាំទ្រជនអន្តោប្រវេសន៍មួយចំនួនកំពុងបញ្ចុះបញ្ចូលតំណាងរាជធានីរដ្ឋនិងថ្នាក់សហព័ន្ធនានាឲ្យជួយជំរុញឲ្យមានការយល់ដឹងអំពីការរួមចំណែករបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងស្រុកនេះដែលប្រជាពលរដ្ឋច្រើនលើសលប់បានបោះឆ្នោតឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនលោក Bill Rogers នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីស្រុក Adams រដ្ឋ Pennsylvania លោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាការប្រណាំងរថយន្តបុរាណនៅកន្លែងតាំងពីពណ៌មួយនៃស្រុក Adams រដ្ឋ Pennsylvania មនុស្សជាច្រើនមកចូលរួមការតាំងពីពណ៌នេះភ្នាក់ងារនៃអ្នកទាំងនេះថាពួកគេបានបោះឆ្នោតឲ្យលោក Donald Trump អ្នកស្រី Kim Sanders ដែលធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនដឹកទំនិញគ្រប់គ្រងលោក Trump យ៉ាងខ្លាំងក្លា
I think he's been doing well
លោក Trump ដឹកនាំបានល្អសង្ឃឹមថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងនិយាយល្អពីលោក
ប៉ុន្តែដោយអ្នកដតីទៀតដែរអ្នកស្រី Sanders ប្រឆាំងនឹងការបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានក្រដាសស្នាមដែលគោរពច្បាប់ចេញពីអាមេរិក
Hey to say it, but there's not enough American people when about
មានពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងតិចតួចបំផុតដែលធ្វើការនៅតាមកសិដ្ឋានដោយជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ទាំងនេះធ្វើ
នេះជាការលើកឡើងដែលមិនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេនៅក្នុងស្រុកដែលមានសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មនិងកន្លែងទេសចរសមរភូមិប្រវត្តិសាស្ត្រ Gettysburg ដែលជួយឲ្យអត្រាគ្មានការងារធ្វើទៀតនេះអ្នកគ្មានការងារធ្វើពឹងទីភ្នាក់ងារ Career Link របស់រដ្ឋឲ្យជួយរកការងារឲ្យពួកគេប៉ុន្តែមានមនុស្សតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលថានឹងធ្វើការងារបេះផ្លែឈើនេះលោក Glenn Hendrickson ដែលជាកម្មករបោះសម្អាតកំពុងស្វែងរកការងារថ្មីធ្វើ
I've had a lot of friends.
មិត្តភ័ក្តិខ្ញុំជាច្រើនធ្វើការបេះផ្លែឈើក្នុងរដូវក្តៅដោយពេលពួកគេធ្វើនៅវិទ្យាល័យតែខ្ញុំគិតថាពួកគេនឹងមិនយកការងារនេះធ្វើជាអាជីពនោះទេ
ម្ចាស់ចំការមួយចំនួនពិបាករកកម្មករដោយសារកម្មករជាជនអន្តោប្រវេសន៍បានគេចចេញពីតំបន់នោះលោក Alan Dudley មកពីទីភ្នាក់ងារ Career Link ថា
So they're coming into their busy hiring season.
ឥឡូវនេះជារដូវរើសមនុស្សធ្វើការហើយជាឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុន Nouse Foods បានប្រកាសរើសបុគ្គលិកបំពេញតំណែងថ្មីចំនួន8កន្លែងដូច្នេះនៅចំរដូវរវល់ដូចនេះពួកគេតែងតែមានការលំបាកក្នុងការរើសអ្នកធ្វើការ
ម្ចាស់ចំការនានាខ្លាចគ្មានកម្មករគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រដូវបេះផ្លែប៉ោមដែលនឹងចូលមកដល់ក្នុងពេលខាងមុខម្ចាស់ចំការអ្នកស្រី K Hallabuff ខឹងសភាដែលមិនអនុម័តលើកំណែទម្រង់អន្តោប្រវេសន
៍ Those people who are making the laws of our land eat every day and there is a huge
អ្នកដែលតាក់តែងច្បាប់ប្រទេសគួរតែយល់ថាខ្លួនជាអ្នកហូបផ្លែឈើដែលអ្នកដតីទៀតដាំនឹងបេះ
សមាជិកសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Scott Perry ដែលជាអ្នកតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុក Adams នេះថាព្រមដែនត្រូវតែការពារឲ្យមានសុវត្ថិភាពមុនពេលដែលពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងឯកភាពក្នុងរឿងកំណែទម្រង់អន្តោប្រវេសន
៍
បើព្រមដែនមិនទាន់មានសុវត្ថិភាពទេនោះបញ្ហាការមិនទុកចិត្តគ្នានៅតែបន្តកើតមានហើយការដោះស្រាយជាមួយអ្នកដែលចូលមកប្រទេសនេះខុសច្បាប់នឹងកាន់តែលំបាក
សកម្មជនគាំទ្រអន្តរប្រវេសន៍រៀបចំការជួបជុំមួយត្រីមាសម្ដងនៅក្រុង Gettysburg ដើម្បីឲ្យសាធារណជនយល់ពីបញ្ហានេះអ្នកស្រី Jenny Dumont ដែលរៀបចំការជួបជុំនេះច្រានចោលការលើកឡើងពីបញ្ហាសន្តិសុខព្រំដែននេះ
I think that plays into the whole narrative of immigrants as criminals that has been exacerbated by
ខ្ញុំយល់ថារដ្ឋបាលអាមេរិកបច្ចុប្បន្នបំពោងថាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ទាំងនោះជាឧក្រិដ្ឋជនប្រសិនបើពួកគេបានជួបជនអន្តោប្រវេសន៍នៅទីនេះពួកគេនឹងយល់ពីការរួមចំណែករបស់អ្នកទាំងនោះ
នៅឯចំការកម្មករកំពុងជំរុះផ្លែពណ៌មិនល្អចេញពីដើមដើម្បីទុកផ្លែដែលល្អសម្រាប់បេះនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះចម្ងល់នៅពេលនេះគឺថាតើម្ចាស់ចំការមានកម្មករគ្រប់គ្រាន់ឬទេសម្រាប់បេះផ្លែពណ៌ទាំងនេះពេលរដូវបេះផ្លែពណ៌ចូលមកដល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
គណៈពេលដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅបន្តគំរាមកំហែងដល់បណ្ដាប្រទេសនៅជិតខាងនិងពិភពលោកទាំងមូលពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សាកល្បងកាំជ្រួចមីស៊ីលរបស់ខ្លួនរបបគ្រប់គ្រងដោយគីមជុងអ៊ុនមួយនេះនៅតែបន្តកេងប្រវ័ញ្ចនិងបង្ក្រាបទៅលើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនតាមរយៈប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជំរំគុកដ៏ធំមួយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលថ្មីៗនេះបានលាតត្រដាងពីជំរំគុកមួយប្រភេទដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាគុកខ្វាន់លីសូឬជាគុកសម្រាប់ដាក់អ្នកទោសនយោបាយស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសដ៏ឃោរឃៅនេះអ្នកទោសនៅក្នុងគុកខ្វាន់លីសូត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរោងចក្រច្នៃគ្រាប់មីននិងការងារផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់របបនេះជាទូទៅអ្នកទោសទាំងនេះគ្មានសង្ឃឹមថានឹងអាចរស់រានមានជីវិតចេញពីការធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងគុកទាំងនេះទេគុកដាក់អ្នកទោសនយោបាយខេឆុនដាក់អ្នកទោសប្រហារជីវិតចំនួន 15,000 នាក់ដូចទៅនឹងគុកខ្វាន់លីសូដែរគុកខេឆុនត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ដាក់អ្នកទោសនយោបាយឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីអ្នកទោសធម្មតាផ្សេងទៀតពួកអ្នកទោសទាំងនោះត្រូវគេចាត់ទុកថាជាសត្រូវរបស់រដ្ឋនិងត្រូវទទួលរងទារុណកម្មឲ្យធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរឥតឈប់ឈរដោយសារបទឧក្រិដ្ឋនយោបាយរបស់ពួកគេអ្នកទោសក្នុងគុកខេឆុនខ្លះទៀតគឺជាជនរងគ្រោះនៃរបបដែលដាក់ទារុណកម្មរហូតដល់ទៅ3ចំនួនដែលសាច់ញាតិ3ចំនួនរបស់អ្នកទោសទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅជំរុំគុកទាំងខ្លួនពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋអ្វីទាំងអស់ការបង្អត់អាហារគឺជាទណ្ឌកម្មទូទៅមួយក្នុងចំណោមអ្នកទោសទាំងអស់ដែលបង្ខំឲ្យពួកគេត្រូវចាប់សត្វកណ្ដុរកង្កែបនិងពស់ធ្វើជាអាហារគុកវ៉ាសុងត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាជាគុកដែលមានការគ្រប់គ្រងតឹងរឹងនិងបែងចែកអ្នកទោសមានបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងៗគ្នាជា3ក្រុមគណៈកម្មការជាតិឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណថាមានអ្នកទោសប្រមាណជា 20,000 នាក់កំពុងជាប់នៅក្នុងគុកវ៉ាសុងនេះមិនទាន់មានការអះអាងទេថាអ្នកទោសទាំងនោះប្រហែលជាត្រូវគេយកទៅធ្វើសំណង់នៅក្នុងទីតាំងសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរផុងហ្គីរីគុកសម្រាប់ដាក់អ្នកទោសនយោបាយឆុងយិនមានអ្នកទោសប្រមាណជា 5,000 នាក់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនរាយការណ៍បញ្ជាក់ពីការបង្កើនទំនាក់ទំនងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរវាងជំរំគុកនិងតំបន់ផ្សេងៗទៀតដែលបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលទទួលបានពីពលកម្មក្នុងជំរំគុកយោងតាមរបាយការណ៍ប្រទេសប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសស្ដីពីការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សបានឲ្យដឹងថាអ្នកទោសដែលលួចរត់បានរាយការណ៍ថាមានអ្នកទោសស្លាប់យ៉ាងច្រើននៅក្នុងគុកខ្វាន់លីសូដោយសារតែវិធីប្រហារជីវិតការធ្វើទារុណកម្មកង្វះសេវាសុខភាពនិងភាពអត់ឃ្លានជាដើមតាមរយៈរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មការអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ2014បានលើកឡើងថាចំនួនអ្នកទោសដែលស្លាប់ក្នុងគុកមានអត្រាខ្ពស់ខ្លាំងដោយសារតែភាពអត់ឃ្លាននិងខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ការបង្ខំឲ្យធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរជំងឺនិងការប្រហារជីវិតពេលនេះគឺជាពេលសំខាន់ជាងពេលណាណាទាំងអស់ដែលត្រូវធ្វើឲ្យពិភពលោកដឹងឮពីបញ្ហាទាំងនេះជំនួសឲ្យពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងដែលកំពុងរងការឈឺចាប់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងអភិបាលកិច្ចតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាការងារស្នូលនៃគោលនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តផ្សព្វផ្សាយពីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកមន្ត្រីយោធានៅក្នុងប្រទេសភូមានិយាយថាពួកគេបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេតផ្ទៃក្នុងមួយអំពីអាកប្បកិរិយា ពួកទាហានរដ្ឋាភិបាលភូមាក្នុងរដ្ឋរខាញ់ដែលនៅទីនោះកងកម្លាំងយោធារដ្ឋាភិបាលបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាយ៉ាងរាលដាលប្រឆាំងនឹងពួកសមាជិកនៃក្រុមជនអំបូរភៀតតិចរូហិញ្ញាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមពួករូហិញ្ញារាប់សែនបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅជិតខាងចាប់តាំងពីខែសីហាមកគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើនៅពេលណាក្រុមយោធានឹងចេញផ្សាយការរកឃើញរបស់ពួកគេពួកមន្ត្រីយោធាភូមិបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងនឹងចេញផ្សាយរបាយការណ៍ជាផ្លូវការនៅពេលណាយើងមានព័ត៌មានទូលំទូលាយនៅពេលវិបត្តិមនុស្សធម៌នេះមានភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនលោកកូហ្វីអានាន់អតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានអង្វរកសុំឲ្យពួកជនអំបូររូហិញ្ញាគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងពួកគេវិញក្នុងរដ្ឋរខាញ់នៃប្រទេសភូមាពួកប្រសិទ្ធអង្គការសហប្រជាជាតិមកពីប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេសបារាំងបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរភូមាឲ្យប្រែក្លាយការសន្យាទៅជាសកម្មភាពដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សានិងបង្កើតស្ថានភាពសម្រាប់ការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសភូមាវិញនៃក្រុមជនភៀសខ្លួនអំបូររូហិញ្ញារាប់សែននាក់លោក Matthew Rycroft ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃសុក្រថាដោយលោកបាននិយាយយោងដល់មានដឹកនាំតាមព្រឹត្តិន័យនៃប្រទេសភូមាថាកាលពីម្សិលមិញយើងបានឮលោកសីអង្សាសុជីបង្ហាញគំនិតដំបូងរបស់លោកសីនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយសម្រាប់ធ្វើបែបណាដើម្បីកសាងអនាគតក្នុងរយៈពេលយូរហើយយើងនឹងមើលដិតដល់អំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅពេលលោកសីធ្វើតាមពាក្យសម្ដីឲ្យខ្លាយទៅជាសកម្មភាពពួកជនអំបូររូហិញ្ញាជាង 536,000 នាក់បានឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅជិតខាងកាលពី7សប្តាហ៍មុននេះដោយរត់គេចខ្លួនចេញពីការបង្ក្រាបលើសហគមន៍ជនភៀសតិចរបស់ពួកគេនៅក្រៅពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរូហិញ្ញាបានបើកធ្វើការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយលើកងកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំង François Delattre បានព្រមានថានេះជាការសម្អាតខាងពូជសាសន៍មួយដែលកំពុងកាត់មានឡើងនៅចំពោះមុខយើងពួកមន្ត្រីភូមិបានបដិសេធខ្លាំងក្លាដល់ការចោទប្រកាន់បែបនេះពីពួកមន្ត្រីអន្តរជាតិជាច្រើនអ្នកប្រទេសទូគីបានបញ្ជូនទាហានទៅកាន់ខេត្តអ៊ីតលីបនៃប្រទេសសេរីជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បងខ្លួនដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នានិងបញ្ចប់ការទ្រតរារបស់ពួកយាហាឌីសនៅក្នុងតំបន់នោះពួកមន្ត្រីយោធាទុរគីបាននិយាយការពិឆ័យសុខថាកងកម្លាំងទុរគីបានបង្កើតប៉ុស្តិ៍សង្កេតការណ៍មួយនៅក្នុងតំបន់នោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHzត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.